Aka-uka Grimlar ertaklaridan yirtilgan kovushlar. Qadim zamonda bir qirol yashagan ekan. Uning 12 ta go'zal qizi bo'lgan ekan. Kechqurun uyqu oldidan qirolning shaxsan o'zi saroydagi hamma kirish chiqish eshiklarini qulflab qo'yar ekan. Ertalab kelib, malikalar uxlagan kattakon xonaning eshigini ochganda, go'yo malikalar kechasi bilan ertalabgacha uyinga tushib chiqqandek kovushlari yirtilib ketganini ko'rarkan. "Nega kovushlaringiz yirtilib ketgan?" deb so'rarkan qirol har safar hayron qolib qizlaridan. "Eh, otajonim, nimalar deyapsiz? Tushunmadik." deb javob berisharkan qizlari hayron bo'lganday yelka qisishib. Qirol qizlaridan biron tayinli gapni eshitmas, shu bilan haqiqatning tagiga yetolmay ketaverar ekan. Shundan keyin u kimda kim qizlarim kechasi nima ish qilayotganini bilib bersa, malikalardan xohlaganini o'shanga beraman va taxtimning vorisi bo'ladi deb farmon berdi. Agar 3 kecha davomida aniqlab bera olmasa, kallasini olaman, debdi. Shundan keyin bir shahzoda omadini sinab ko'rmoqchi bo'libdi. Kechqurun yigitni qizlar uxlaydigan xonaning yonidagi hujraga olib borib qo'yishibdi. Qirol eshikni qulflab ketishi bilan shahzoda tosh qotib uxlab qolibdi. Ertalab turib qarasa, qizlarning hamma kovushlari dabdala bo'lib yirtilib yotibdi. Shahzoda uxlamayman deb har chand o'zini qo'lga olishga urinmasin, ikkinchi kecha ham, uchinchi kecha ham uxlab qolaveribdi. Keyin qirol uni qatl qilishga buyuribdi. O'zining omadini sinab ko'rmoqchi bo'lgan boshqa dovyurak yigitlarning ham boshiga shahzodaning kuni tushibdi. Kunlardan bir kuni saroyga harbiy xizmatdan haydalgan bir askar kirib kelibdi-yu, u ham omadini sinab ko'rmoqchi ekanligini ma'lum qilibdi. Hojat baror pari yigitning qanday og'ir ishga bel bog'laganini bilib, unga vino ichmaslikni maslahat beribdi. Keyin ustiga tashlasa ko'rinmaydigan yopinchiq sovg'a qilib ketibdi. Kechqurun to'ng'ich malika askarga bir qadah vino olib kelib beribdi. Lekin askar ichmabdi. Bildirmay bir chetga sepib yubordi. Karavatga cho'zilib o'zini uxlaganga solib yotibdi. Malikalar uning xurragini eshitib, yasanib, bezanib olishibdi. Keyin to'ng'ich malika o'z karavatini chertgan ekan, karavat surilib, yer osti yo'li ochilibdi-yu, malikalarning hammasi zinapoya bilan pastga tushib ketishibdi. Ko'rinmas yopinchiq yopinib olgan askar ham bildirmay ularning ketidan yo'l olibdi. Malikalar yer osti yo'li bilan borishib, tosh ko'prikka chiqishibdi. U yerdan ko'lga qarab ketishibdi. Askar yigit yo'lda g'aroyib bir daraxtni ko'rib qolibdi. Uning kumush barkli novdasidan birini sindirib olibdi. Ko'l bo'yida malikalarni 12 ta chiroyli va kelishgan qomatli shahzodalar kutib turishgan ekan. Har bir malika o'zi tanlagan shahzodasi bilan alohida qayiqqa o'tirib, ko'lning nariga qirg'og'ida chiroqlari porlab, yorqin nur sochib turgan qasr tomonga suzib ketishibdi. U yerdan sho'x musiqaning yoqimli sadolari baralla eshitilib turarkan. Qayiqlar qirg'oqqa yetib kelishibdi. Shahzodalar malikalarni yetaklab qasrga jo'nashibdi. O'yin zaliga kirishib, raqs tusha boshladi. Ular hatto ko'rinmas yopinchiq kiyib olgan askar har qadamlarini kuzatib yurganini xayollariga ham keltirishmadi. Qirolning qizlari o'zi tanlagan shahzodalari bilan oyoqlaridagi kovushlari yirtilib ketguncha raqs tushibdi. Keyin shahzodalar malikalarni orqalariga qaytarib kelishibdi. Qirolning qizlari esa yana ertaga kelamiz deb va'da berib xayrlashibdi. Askar ulardan bir qadam ham qolmay kuzatib yuribdi. Charchab, holdan toygan malikalar zinadan ko'tarila boshlaganda, u hammadan oldinga o'tib tezda o'rniga yotib olibdi. Malikalar uning xurrak otayotganini eshitishib, biz vino qo'shib bergan uyqu dori ta'sirida ertalabgacha dong qotib uxlabdi degan qarorga kelishibdi. Ertalab turib askar qirolga hech nima demabdi. U malikalar bilan ikkinchi kecha ham birga bormoqchi bo'libdi. Ular yer osti yo'li bilan ko'lga ketganda askar boshqa daraxtdan oltin bargli novdani sindirib olibdi. Askar uchinchi kecha ham malikalarning ketidan borib, bu safar u bir daraxtdan brilliant bargli novdani sindirib olibdi. Askar qirolning qizlari tun bo'yi raqs tushgan saroydan chiqib ketayotganda naqsh solingan bir qadahni qo'yniga yashirib olibdi. Malikalar yotoqxonalariga yetib kelgach, u yana ulardan oldinga o'tib olibdi. To'shakka kirib kechasi bilan mast uyquda yotganday xurrak otaveribdi. Malikalar bu safar ham hech nimadan shubhalanmay, xotirjam bo'lib yotib uxlab qolishibdi. Ertasiga ertalab askar qadahni va qimmatbaho barglardan iborat novdalarni olib qirolning oldiga jo'natdi. Go'zal malikalar asta-sekin bildirmay otasi o'tirgan xonaning eshigidan ularning gaplariga quloq solishibdi.
Xo'sh, qizlarim kechasi nimalar qilishayotganini aniqladingmi?
Deb so'rabdi qirol askardan. Ha, janobi oliylari, deb javob beribdi askar. Ular yer osti qasrida shahzodalar bilan tun bo'yi raqs tushishar ekanlar. Shundan keyin askar malikalar shu uch kechasi tunda ketma-ket 12 ta shahzoda bilan o'yin kulgu qilishganini aytib beribdi. Buning isboti sifatida qadah bilan 3 ta novdani chiqarib qirolga uzatibdi.
Askarning gapi to'g'rimi? Deb so'rabdi qirol qizlaridan ularni olib kelishgandan keyin.
Malikalar yolg'on gapirsa otalarining g'azabidan omon qolmasliklarini tushunib, askarning hamma gaplari to'g'riligiga iqror bo'lishibdi. Ma'lum bo'lishicha, haligi shahzodalarning hammasi sehrlangan bo'lib, hech qachon yer ostidan chiqisha olmas ekanlar. Shundan keyin qirol askar yigitdan malikalardan qay birini xotinlikka olasan, deb so'rabdi. U to'ng'ich malikani tanladi. Shu kunning o'zidayoq saroyda to'y boshlanib ketdi. Askar esa qirol taxtining merosxo'ri deb e'lon qilinibdi. Qissadan hissa shuki, aziz bolajonlar, hech qachon biz yolg'on gapirmasligimiz kerak.